Assalomu alaykum Munis, opa singillar. Men Lola, Xudovand yana bugun ham yashash, nafas olish imkoniga ega qilgani uchun unga shukronalar aytaman. Xudovand bu dunyoni go'zal va munavvar qilib yaratgan. Biroq ilk gunohning sababchisi bo'lgan shayton esa hayotimizni do'zaxga aylantirish uchun harakat qilmoqda. O'tgan safar Xudo gunoh deb aytganini shayton gunoh emas, aksincha bu yaxshi va bezarar deb aytishi haqida gaplashgandik. Gunohning oqibatlari borligi haqida ham bilamiz. Shunga qaramay, gunohga duch kelganimizda o'z tanaviy istaklarimizga bo'ysunib, gunohni tanlaymiz. Shayton bizga gunoh uchun jazo olmaysan deb uqtiradi. Adan bog'ida ham Momo Havoga Xudoga quloq solmasang, hech narsa bo'lmaydi. Qilgan ishingning oqibatlaridan qochishing mumkin deganidi. Bu daraxtning mevasidan yesangizlar, siz uchun foyda bo'ladi degandi. Keling, Kalomdan shu haqiqatni o'qiymiz. Chunki Xudo biladiki, undan yegan kuningiz oq, ko'zlaringiz ochilib qoladi va Xudo kabi yaxshi va yomonni biladigan bo'lasizlar. U itoatsizlik qilsangiz ham bundan foyda ko'rasizlar deb uqtirmoqda edi. Momo Havo shaytonning gapiga ishondi. Biz ham ishonamiz. Gunoh qilishda davom etsak, oxir-oqibatda bundan hech qanday rohat va foyda yo'qligiga amin bo'lamiz. Shayton bizga gunoh qilish yaxshi va undan rohatlanasan deb ishontiradi. Gunoh qilib qanchadir muddat rohatlanishimiz mumkin, biroq oxir-oqibat gunohning hayotni barbod qiluvchi kuchi ishga tushadi. Gunoh qilgan hech kimsa buning oqibatlaridan qochib qutula olmaydi. Bilasizmi, bir do'stim gunohning oqibatlari haqida ro'yxatni doimo yonida olib yurar ekan. Keling, o'sha ro'yxatni sizning ham e'tiboringizga havola qilaman. Eshiting, gunoh xursandchilikni o'g'irlaydi. Gunoh kishidagi o'ziga bo'lgan ishonchdan mahrum qiladi. Gunoh aybdorlik hissini chaqiradi. Gunoh shaytonga qudrat beradi. Gunoh muqaddas ruhni so'ndiradi. Gunoh jismoniy ziyon keltiradi. Gunoh ruhiy og'riqqa sabab bo'ladi. Gunoh muqaddas ruhni haqorat qiladi. Gunoh boshqa gunohlarga eshik ochadi. Gunoh Xudo bilan munosabatni buzadi. Gunoh qo'rquvni keltirib chiqaradi va nihoyat gunoh meni qul qilib oladi. Shayton Xudoga itoatsizlik qilishingizga undasa, mana shu ro'yxatdagi narsalarni yodga oling. So'ng o'z-o'zingizdan qilmoqchi bo'lgan gunohim uchun shuncha narsalarni boshimdan kechirishga tayyormanmi deb so'rang. Ba'zida qilgan gunohimizning oqibatlari faqat bir necha oydan keyin yoki yildan keyin ko'rinadi. Ba'zan esa biz qilgan gunohning oqibatlari farzandlarimizga o'tadi. Xudoning gunohni jazosini ortga surishi bekorga emas. Buning sabablaridan biri u odamlarga tavba qilish imkonini beradi. Kalomda bu haqda shunday yozilgan. U hech kimning halok bo'lishini istamay, hamma tavba qilsin deb sabr toqat bilan kutib turibdi. Shunday bo'lsa ham, gunohimiz uchun to'lov to'lash vaqti keladi. Azizlar, birgina gunoh uchun katta yo'qotishlarga rozi bo'lmang. Xudo sizni va farzandlaringizni marhamatlasin. Amin.